Бишкекте кечки саат 8 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсызбы кадырлуу угарман, Азаттык радиосунун кечки чыгарылышын баштайбыз. 21 август дүйшөмбү күнкү кечки берүүнү мен Элиза Кененбаева алып барам. Алдыдагы 30 мүнөттө Ата Мекен фракциясынын депутаты Аида Салянованын соту уланды. Ички иштер министрлигинин кадр саясатындагы өзгөрүүлөр милициянын беделине көлөкө түшүрүп жатканы тууралуу президенттин наамына жазылган кайрылуу деген документ интернетке тарады.
Кадр маселесин министр Улан Исраилов эмес эле, анын орун басары Данияр Абдыкаров чечип, жетекчи кызматка туруунун же ээлеген ордун сактап калуунун баасы 30 000 100 000 АКШ долларына чейин жеткени кайрылууда көрсөтүлгөн.
АКШ менен Орусия Минскте Украина боюнча сүйлөшүүлөрдү өткөрөт. Мына ушул жана башка макала маектер алдыдагы берүүнүн кыскача мазмунун түзөт. Адегенде соңку жаңылыктар, алар менен бүгүн Улан Алымкулуулу тааныштырат.
Рахмат Элиза, кушубак кечиңиз менен. Чехия тышкы иштер министри Кыргызстан менен келишим боюнча атайын кызматка кайрылды. Прагада чыгуучу Лидови новини басылмасы бул тууралуу 21 августтагы санында жазып чыкты. Бул абройлуу басылма өзүнүн анонимдүү булактарынан алган маалымат караганда Чехиянын тышкы иштер министри Любомир Заворалек Лиглас трейдинг фирмасы Кыргызстан менен кез куруу боюнча түзгөн келишимдиктөн өтүнүп, өлкөнүн атайын мекемелеринин бири коопсуздук боюнча маалымат кызматына кайрылган. Туура, бизде мына ушундай кабар бар. Коопсуздук боюнча маалымат кызматы мындай өтүнүштү тышкы иштер министрдин алган. Себеби келишимдин айланасында бир катар суроолор күмөн саныткан мүдөмүк жагдайлар бар, деди Азаттыкка басылманын журналисти Ондрей Коутник. Лиглас трейдинг фирмасы менен кыргыз өкмөт ортосунда Нарын каскадындагы гестерди куруу боюнча келишимге Бишкекте 10-июлда кол коюлган эле ага ылайык чек фирмасы гес курулушун толук каржылоого, ошондой эле Кыргызстандын орусиялык мурдагы инвестор алдындагы 37 000 000 доллар карызын кыргыз тарап келишим боюнча ички жумуштарын бүтүргөндөн соң 30 күн ичинде төлөп берүүгө макул болгон. Бул мүнөт сентябрдын башында аяктайтып күтүрүүдө. Бишкекте келишимге кол коюлуусу артынан эле анча белгисиз чек фирмасынын Кыргызстанга $1 млн инвестиция салуу жөндөмү боюнча күмөн саноолор Чехиянын медиасы айрым расмий өкүлдөр тарабындагы айтылган болчу. Бирок Лиглас трейдинг фирмасынын ээси Михаил Смелик Азаттык радиосу менен маегинде мындай күмөн саноолорду четке каккан. КСДПнын президентке талапкери Сооронбай Жээнбеков премьер министрликтен кетти. Бүгүн президент үчүнчү расмий талапкер болуп катталган Жээнбековдун отставкасын президент Алмазбек Атамбаев да кабыл алганынан аппаратынан билдиришти.
Мен да отурсам 10 сентябрга чейин анан кийин деген отурсам болмок да, убакыт жок. Бирок ошол баардыгы бирдей шарт болсун деп мына мен кетип атам,
деди Жээнбеков. Өзү бүгүн премьерликтен кеткенин жарыялап жатып, анын бийликтеги КСДП партиясы президентке талапкер кылып расмий 15-июлда курултайында көргөзгөн. Мындан 2 апта мурун мурдагы премьер министр жана президентке талапкер Темир Сариев Сооронбай Жээнбековду кызмат абалынан пайдаланып, үгүт иштерин жүргүзүү деп сынга алган болчу. КСДПнын шайлоо штабы мындай дооматтарды четке каккан эле. Сооронбай Жээнбековдун аймактарды кыдырып өкмөттүн пландары тууралуу айтып беришин эрте үгүт катары айрым активисттер дагы сынга алышкан. АКШ Орусияда виза берүү иштерин убактысынча токтотот. Кошмо Штаттардын Москвадагы элчилигинин бүгүнкү жарыясына караганда өлкөнүн Орусиядагы дипломатиялык миссияларынын баарынан иммигранттык эмес виза берүү иштери 23 августтан тарта токтотулуп, кайра 1 сентябрдан тарта гана кыйла чектөө менен жанданмакчы. Бирок АКШнын Санкт-Петербург, Екатеринбург, Владивосток шаарларындагы консулдуктарынан виза берүү иши белгисиз мүнөткө токтойт. Элчиликтин түшүндүрмөсүнө караганда бул Орусия АКШнын дипломатиялык кызматкерлеринин саны боюнча киргизген чектөөгө байланыштуу. Ал эми Орус тышкы иштер министри Сергей Лавров бүгүн
впечатление что
Америкалык бул чечимдин авторлору орус жарандарынын орус бийлигинин аракеттеринин карата нааразылыгын жаратуу боюнча кезектеги аракетти баштагандай таасир калтырат деп белгиледи. Орусиянын ушул айдын башындагы талабына ылайык быйыл 1 сентябрдан тарта АКШнын элчилиги менен консулдуктарындагы кызматкерлеринин саны 1200 755 кыскаруусу керек. Орусиянын мындай талабы алдында АКШ конгресси Москванын Украинадагы агрессиясын жана 2016-жылкы президент шайлоого кийлигишкени улам деп киргизген санкцияларды бекемдөө боюнча жаңы мыйзамды кабыл алган болчу. Аида Салянованын сотунда материалдар изилдөө башталды. Бишкектин Лидин райондук сотунда бүгүн жогорку кеңештин депутаты Аида Салянованын соту уланды. Адвокат Чынара Жакыпекова Азаттык радиосуна билдиргенине караганда жараян кылмыштын материалдарын изилдөө этабына келди. Кийинки олтурум 23 августта өтмөкчү. Саляновага 2010-жылы юстиция министри милдетин аткарып турганда мурдагы президенттин уулу Максим Бакиевдин өнөктөшү Алексей Елисеевдин адвокаттык лицензиясын мыйзамсыз узарткан жана бул иши жетиштүү иликтеген эмес деген айып тагылган эле. Салянова өзүнө тагылган айыптарды четке кагып, мунун саясий жүйөсү бардыгын айтып келет. АКШ-да Ауганстан боюнча жаңы стратегия жарыяланат. Ага билдиргендей, президент Дональд Трамп жаңы стратегияны бүгүн жергиликтүү убакыт боюнча кечки саат 9:00 Вашингтон жанындагы Форт Майер аскерий базасынан келден түш берилүүчү сөзүндө жарыялаганы жатат. Ага Трамптын Америкалыктар күтүлүп жаткан кайрылуусун АКШ-ын Ауганстан жана Түштүк Азия менен алдагы карым катнашын багытын түшүндүрүү деп мүнөздөдү. Ауганстан стратегиясы боюнча сунуштар соңку ирет президент Трамп 18 августта вице президент Майк Пенс, мамлекеттик катчы Рекс Тиллерсон, коргоо министри Джим Мэттис жана администрациясынын коопсуздук саясатына жоопкер башка өкүлдөр менен өткөргөн атайын жыйында талкууланды. Мэттис 20 августка күнү акыркы жыйын учурунда жүргөн талкууларды кылдат деп мүнөздөп, президент Трамп аскер лидерлер менен жаңы стратегияны макулдашкандыгын ырастады. АКШ лидерлери буга чейин Ауганстандан аскерлерди толугу менен чыгаруудан баштап, тескерисинче кайра көбөйтүүгө чейинки варианттарды карап келишти. 2010-2011 жылдары АКШ Ауганстандагы аскерлердин саны 100 000 чейин жеткен эле, ал эми 2014 жылы НАТО күчтөрдүн басымдуу бөлүгү чыгарылган соң азыр 8 400 америкалык аскер калган. Буга кошумча азыр Ауганстанда НАТОнун башкы өлкөлөрүнүн дагы 5 000 жоокер турууда. Кыргызстан тышкы иштер министрлиги Индияда ири суммадагы акча менен кыргызстандык аял кармалды деген маалыматты текшерип жатат. Бул тууралуу бүгүн Азаттык радиосуна министрликтин расмий өкүлү Айымхан Кулукеева билдирди.
Маалыматты азыркы учурда тышкы иштер министрлиги тактап жатат. Индиядагы элчилигибиздин кызматкери ошол окуя болгон жерге аэропортко чыгып кетти.
Деди Кулукеева, кыргызстандык аял Делин аэропортунда 1 000 000 доллардан ашуун акча менен кармалгандыгын бүгүн Индиянын бир катар интернет басылмалары кабарлашкан. Алардагы маалыматка караганда, Нью Делин аэропортунан Бишкекке Air Manas компаниясы унуп жатканда кармалган кыргызстандык аялдын ысымы Зухра Балтабаева. Индия интернет басылмаларында кабар боюнча кыргызстандык аялдын сумкасынан текшерүү учурунда 60 000 АКШ доллары чыккан, ал эми дагы 1 041 290 АКШ доллары кыргызстандык аял багаж иретинде өткөргөн жүктөн табылган. Элиза.
Рахмат, Улан Алымкулу уулу тааныштырган ушул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда дагы бар. Дареги Азаттык чекит орг. Эми эртеңки күндүн аба ырайын билип алалы. Экинчи августта түнкүсүн жаан чачын болбойт, күндүз кээ бир тоолуу райондордо өткүн өтүп күн күркүрөйт, бийик тоолордо кар жаайт, калган аймактарда жаан чачын болбойт. Абанын температурасы чүйдө түнкүсүн 10-15, күндүз 24-29, таласта түнкүсүн 7-12, күндүз 23-28 градус жылуу болот. Баткен, Ош, Жалал Абадта түнкүсүн 11-17, күндүз 26-31 чейин көтөрүлөт, Ысык Көлдө түнкүсүн 7-12, күндүз 19-24, ал эми Нарында түнкүсүн 4-9, күндүз 20-25 градус жылыйт. Бишкекте жаан чачын болбойт, абанын температурасы түнкүсүн 13-15, күндүз 26-28 градус жылуу болот. Жаңылыктарда айтылгандай эле бүгүн Атамекен фракциясынын депутаты Аида Салянованын соту Бишкектеги Ленин райондук сотунда уланды. Отурумдун башында адвокат Чынара Жакупбекованын эки коомдук жактоочуну соттук жараянга катыштыруу өтүнүчүн келтирип, сот ага каршы болбогону менен кийинки келтирген өтүнүчтөрдүн бири да канааттандырылган жок. Кененирээк Касым Рахманкулов баяндайт.
Ленин райондук соту Аида Саляновонун жактоочусу Чынара Жакупбекованын отурумга эки коомдук жактоочуну, Конституциялык саясат институту деп аталган коомдук уюмдун жетекчиси Нурлан Садыков жана анын кызматкери Рабига Садыкованы катыштыруу өтүнүчүн канааттандырды. Буга айыптоочу тарапта каршы болгон жок. Сотко катышууну өзү демилге кылган Нурлан Садыков Салянованга иш мыйзамсыз козголгонун айтып, анда кылмыштуулуктун белгиси да жоктугун билдирди.
Но я когда услышал о возбужденном уголовном деле,
мен Салянованга каршы козголгон иштин жүйөлөрүн укканда таң калдым. Бул иште кылмыштуулуктун жыты да жок. Мен муну саясий өч алуу катары сыпаттайм. Айыптоо тарап келтирген жүйөлөрдө бири бирине каршы келген жагдайлар көп. Элисеевке берилген лицензиянын негизинде ал Латвиядан компания ачып алган деп жатышат. Анын адвокаттык лицензиясы июнь айында узартылган. А бирок ал компанияны 2010 жылдын апрелинде лицензия ала электен мурун эле негиздеген экен. Айыптоочулардын ушундай башаламан хронологиясы мени тынчсыздандырат.
Отсутствие такой логической связи говорит о том, что обвинение было, искусственно предъявлено.
Соттук отурумда Саляновонун жактоочусу Чынара Жакупбекованын биринчи өтүнүчү канааттандырылганы менен кийинкилери четке кагылды. Маселен, 2010 жылы юстиция министринин орун басары болуп турган Жылдыз Мамбеталиева менен Аида Саляновонун телефондон сүйлөшкөн аудиосунун синограммасын иш материалдарына тиркөө боюнча Жакупбекованын өтүнүчүн сот Кубанычбек Касымбеков канааттандырган жок. Аудиодо Аида Салянова менен Жылдыз Мамбеталиева Элисеевке лицензия берүүдө мыйзам бузулбагандыгын жана кооптонууга негиз жок экендиги тууралуу кеп курган. Жактоочулар Жылдыз Мамбеталиева аудиодогу маек чын эле болгонун тастыктаган деп, анын стенограммасын ишке тиркөөнү суранышкан. Мамлекеттик айыптоочулар өз кезегинде бул аудио мыйзамсыз жол менен табылган деп эсептеп, анын иш материалдарга тиркелишине каршы болушту.
В отношении Мамбеталиева проведена проверка или не проведена проверка?
Мамбеталиеванын үстүнөн башкы прокуратура текшерүү жүргүздүбү же жүргүзгөн жокпу, ишке тиешеси жок. Мамбеталиева тергөө учурунда да, соттук отурумда сурак бергенде да көрсөтмөлөрү туруктуу болгон.
Деди мамлекеттик айыптоочу. Аида Салянова сотто Жылдыз Мамбеталиевага да бийлик тараптан кысым көрсөтүлүп жатышы мүмкүн экендигин эскертти.
Бийлик муну да куугунтуктоого алган. Эми куугунтук эмес, коркутууга алган. Ушундай показанияларды бересиң деп муну дагы калпка түрткөн, ал калп айткан. Анан суроо жарата турган бир иштерди айтып атат да, мына мага дагы бир проблемаларым бар менин жумушта, мага дагы ушундай бир претензиялар бар болуп атат тигилердики деп айтып атат да. Мен эле эмес, күйөөм экөөбүздү ушундай күнөөлөштү деп атат да. А демек кылмыштуу аракеттер болгон болсо аны жаап жашырышты дагы и соода аркылуу ушул иш боюнча показания бер деп айтты.
Буга чейинки сот жараяндарында мурдагы юстиция министри Жылдыз Мамбеталиева сотко күбө катары келбей тургандыгы боюнча өтүнүч кат калтырып тергөөдөгү көрсөтмөсүн сотто окуп коюуну суранган. Анда ал буга чейинки сот учурунда ага айыпталуучулар тарабынан коркутуу болгонун түшүндүрүп мурда берген көрсөтмөсүн ырастай турганын жазган. Жактоочу тараптын дээрлик баардыгы өтүнүчтөрү четке кагылган соң, сот иштин материалдарын изилдөөгө киришти. 7 томдон турган кылмыш ишинин бүгүн 1-чи тому изилденип бүттү. Кийинки отурум 23 августта уланмакчы. 2016 жылдын 26 декабрынан бери тергөө алдында жүргөн Аида Салянова Максим Бакиевдин жакын өнөктөшү Алексей Елисеевке адвокаттык лицензиясын мыйзамсыз узарткан деп айыпталып келет. Алексей Елисеев 2010 жылы орун алган инкылаптан кийин өлкөдөн чыгып кеткен. Ал азыр Латвияда адвокаттык ишмердигин улантууда. Касым Рахманкулов, Азаттык.
Кечки Азаттыкты улантабыз. Ички иштер министрлигинин кадр саясатындагы өзгөрүүлөр милициянын беделине көлөкө түшүрүп жатканы тууралуу президенттин наамына жазылган кайрылуу деген документ интернетке тарады. Анда кадр маселеси акча аркылуу чечилип жатканы айтылып, акчасы жок, бирок таза иштеген күчтүү кызматкерлер иштен кетип жатканы белгиленген. Мындай кадр саясатына катышы бар адам катары министрдин орун басары Данияр Абдыкадыровдун ысымы аталып, анын кызматтык ишмердигин иликтөө жагы сунушталган. Абдыкадыров өзү мындай дооматты четке кагып, ал кадр маселесине кийлигишпей турганын билдирди. Ички иштер органдарындагы бул жагдайды кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов эликтеп көрдү.
Президент Алмазбек Атамбаевдин наамына жана өкмөт менен парламенттин дарегине жолдонгон бул кайрылууда ички иштер органдарындагы кадрдык калпсыздыктар тууралуу маалыматтар келтирилген. Кадр маселесин министр Улан Исраилов эмес эле анын орун басары Данияр Абдыкаров чечип, жетекчи кызматка туруунун же ээлеген ордун сактап калуунун баасы 30 000 100 000 АКШ долларына чейин жеткени кайрылууда көрсөтүлгөн. Анда капчыгы калың, бирок ишмердиги күмөндүү адамдар ички иштер органдарын каптап гана тим болбостон, учурда жетекчилик кызматтарга дайындалып жатканы, бере турган акчасы жок, бирок кесипкөй адистер кызматтан сүрүлгөнү белгиленген. Ички иштер министрлигинин астындагы коомдук кеңештин төрагасы Толкунбек Исаков бул кайрылууда келтирилген маалыматтар жакынкы жыйындардын биринде карала турганын төмөндөгүчө билдирди.
Азыр коомдук кеңештин көп мүчөлөрү отпуста болгонуна байланыштуу азыр жыйын чогулбай эле да, августтун аягында же сентябрдын башында кезектеги жыйынбызды өткөзөбүз сөзсүз түрдө. Эгер министрдин орун басары туура эмес кыймылдарда шектелсе же байкалса, ал боюнча деле карайбыз. Ар бир ошондой одоно укук бузулган же болбосо мындай этикалык принциптер бузулган жагдай боюнча албетте биз реакция кылабыз.
Ошондой эле мына ошол президенттин наамына жолдонгон кайрылууда ички иштер органдарын реформалоо шылтоосу менен жүргүзүлүп жаткан күмөндүү дайындоолорго жана орун которуштурууларга ички иштер министринин орун басары Данияр Абдыкаровдун тиешеси бар экени айтылып, анын милициядагы мурдагы кыңыр иштерине карабастан кызматынан жогорулап, ал тургай ээрдик медалына ээ болгону түшүнүксүз экени айтылган. Ички иштер министринин орун басары Данияр Абдыкаров өзү анын дарегине айтылган дооматтарды жалган жалаа катары четке кагып, буга байланыштуу кыскача жооп берүү менен гана чектелди.
Мен кадр маселесин эч көзөмөлдөйм. Кадр маселесине эч кандай тиешем жок, мен көзөмөлдөйм ал жумушту. Кечелүү суроо эмес бул. Азыр мен
кайрылууда милициянын полковниги маркум Анвар Алиевдин өлүмүнө тиешеси бар деген шек менен мурда 25 жылга соттолуп кийин акталган Шавкат Жунусов Ош облустук ички иштер башкармалыгынын криминалдык милиция башчылыгына дайындалганы, уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөшүү башкармалыгынын мурдагы башчысы Мирлан Канеметов болсо күбөлөрдү коргоо бөлүмүн жетектеп калганы мисалга алынган. Анан дагы 2013 жылы өзгөндө Жегешкердин үйүнөн 9 килограммдан ашуун алтын буюмдарынын жана ир өлчөмдөгү акчанын уурдалышына байланыштуу кылмыш иши боюнча шектелген райондук милиция башчысынын мурдагы орун басары Арабидин Акумбеков кийин акталып, ушул жылдын июнь айында Карасуу райондук ички иштер бөлүмүн жетектөөгө дайындалган. Учурунда өзгөн райондук прокуратурасы Арабидин Акумбековго 6 кылмыш иш беренеси боюнча иш козгоп, айыбын узган. Өзгөн райондун мурдагы прокурору Сүйүндүк Мамыров Арабидин Акумбековго байланыштуу аталган кылмыш иши кезинде толугу менен тергелип чыгып, сотко өткөрүлүп берилгенин төмөндөгүчө билдирди.
Мен айыптоочунун менен кол койтуп жөнөткөнмүн сотко. Аны айыптарын угузуп сотко жөнөтүлгөндөн кийин ал айыптарды сотко жөнөтүп да, аны биринчи инстанцияда акталган, кийин жазып андан да болуп жүрүшкөн, анан акыркыларын уже бул дашып турасы чоо жай аягына чейин чыга элек болушкан. Аны кийин областтык прокуратура тергөө өздөрү, ошол областтык прокуратуранын тергөөчүлөрү өздөрү көзөмөлгө алган.
Кылмыш ишинин материалдары боюнча Куршап айылынын тургуну Бурул Маткеримованын үйүнөн сейфин бузуп алынган алтын буюмдарын жана ир өлчөмдөгү акчаны уурдоого шектүү эки адам 2012 жылы 3 ноябрда Жалал абаддан кармалган. Ал кездеги өзгөн райондук ички иштер бөлүмүнүн башчысынын орун басары болуп турган Арабидин Акумбековдун 32 буйругу менен кылмышка шектүүлөр убактылуу кармоо жайынан сырткары жерде мыйзамсыз кармалганы аныкталган. Арабидин Акумбековду айыпкер катары жоопко тартуу боюнча токтомдо ал кызматкерлери менен биргеликте жеке пайда көрүү максатында кармалган адамдар катып койгон жерден табылган далил заттардын көлөмүнүн бир топ азайтылышына катышы бар кызмат адамы катары айыпкер деп табылган. Бирок Карасуу райондук ички иштер бөлүмүнүн башчысы Арабидин Акумбеков буга чейинки 2 жолку соттук баскычта акталып чыкканын айтып, коюлган дооматты курулай жалаа деп атады.
Куру доомат болсо чын кылмыш иши козголгон, биринчи станциядан акталганбыз, экинчи станциядан акталганбыз, азыркы учурда соттошуп атабыз.
Ички иштер министрлигинин коомдук кеңеши Карасуу райондук ички иштер бөлүмүн жетектөөгө Арабидин Акумбековду алып келген ал дайындоодон кабары бар. Адатта кылмыш жоопкерчилигине тартылып, соттук териштирүүлөр аягына чыга электе кызматкер жетекчиликке дайындалбайт. Бул тууралуу билдирген министрликтин коомдук кеңешинин төрагасы Толкунбек Исаков буга окшогон дайындоолор милициянын аброюна шек келтире турганын айтып, бул багытта өзгөчө пикири бар экенин билдирди.
Мыйзамдуу күчүнө өкүм кире элек, ал соттолгон макамы жок деген ой менен дайындалып атыптыр да. Ир өлчөм буюмдарына тиешелүү жасалган кылмышка шектелген болуш керек ал кишичи. Сөзсүз түрдө биз өзүбүздүн пикирибизди айтабыз. Юридикалык жактан туура болгон менен этикалык жактан бул деген туура эмес да. Мындай дайындоолор сөзсүз түрдө милициянын репутациясына өзүнүн негативдүү салымын кошот.
Адатта ички иштер органдары аскерлештирилген күч түзүмү болгондуктан өздүк курам жетекчиликке сын айтып, ага карата арызданган учурлар сейрек кездешет. Бирок бул кайрылуунун башында ички иштер министрлигиндеги моралдык психологиялык оор абал чегине жеткендиктен алар президенттин өзүнө кайрылууга аргасыз болгону жазылган. Өлкө жетекчилигинин наамына жазылган бул кайрылууга ички иштер министрлигинде иштеген 7 адам кол койгон. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Ушул жана Азаттык радиосунун обосунда кеткен баардык макала баяндарды сиз биздин сайтыбыздан дагы таба аласыз. Дареги азаттык чекит орг, ал жакта айрымдары фото жана видео баяндары менен кошо жайгаштырылган. Азаттык радиосунун кечки чыгарылышын улантабыз. Студияда Элиза Кененбаева, азыр соңку жаңылыктар менен учкай таанышып алыңыз. Социал-демократтардын президенттикке талапкери Сооронбай Жээнбеков премьер-министрликтен кетти. АКШ-да Ауганстан боюнча жаңы стратегия жарыяланат. Агуй билдиргендей, президент Дональд Трамп жаңы стратегияны бүгүн жергиликтүү убакыт боюнча кечки саат 9:00 Вашингтондун жанындагы Форт Майер аскер базасынан теледен түз берилүүчү сөзүндө жарыялаганы жатат. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Индияда ири суммадагы акча менен кыргызстандык аял кармалды деген маалыматты текшерип жатат. Бул тууралуу бүгүн Азаттык радиосуна министрликтин расмий өкүлү Айымкан Кулукеева билдирди. Кыргызстандык аял Делинин аэропортунда 1 миллион доллардан ашуун акча менен кармалганын бүгүн Индиянын бир катар интернет басылмалары кабарлашты. Кыргызстан көк бөрүдөн Монголияны 4-0 эсебинде утту. Эки өлкөнүн көк бөрүчүлөрү Астана шаарында улак тартыштын казакча түрү көк бар боюнча дүйнө чемпионатында беттешти.
Сиз ушул жана башка кабарларды биздин сайтыбыздан таба аласыз. Берүүбүздү улантабыз. Кошмо Штаттардын Украинанын чыгышындагы жаңжалды жайгаруу боюнча дайындалган атайын чабарманы Курт Волкер бүгүн 21 августта Орусиянын өкүлү менен жолугушары күтүлүүдө. Эки тараптын сүйлөшүүсү Беларусьтун баш калаасы Минск шаарында өтөт. Мамлекеттик департамент өткөн аптанын соңунда тараткан билдирүүсүндө эки тарап Орус-Украина алакаларын талкуулашарын билдирген. Буга чейин Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров, Курт Волкер жакында Кремлден Украина боюнча атайын чабарманы Владислав Сурков менен жолугушуусу мүмкүндүгүн кыйыткан. Волкер Минсктен кийин Литванын борбору Вильнюска барып, өкмөттүн жогорку даражадагы өкүлдөрү менен жолугушары күтүлүүдө. 23 августта болсо, ал Кошмо Штаттардын коргоо министри Джин Мэттис менен кошо Киевке барат. Ал жактан Украин бийликтери менен биргеликте Украинанын аймактык бүтүндүгүн жана көз карандысыздыгын калыбына келтирүү үчүн дипломатиялык сүйлөшүүлөрдүн кийинки кадамын талкуулашарын мамлекеттик департаменттен кабарлашты. Кошмо Штаттардын мамлекеттик катчысы Рекс Тиллерсон АКШнын НАТОдогу мурдагы элчиси Курт Волкерди Украинанын чыгышындагы жаңжалды жайгаруу үчүн атайын чабарман кылып ушул жылдын июль айында дайындаган. The Russians have indicated
some willingness. Орусиялыктар биз менен Украина боюнча сүйлөшүүлөргө даярдыгын кыйытышты. Силерге маалым болгондой, биз Украинадагы жаңжалды жөнгө салып, Орусия менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, координациялоо максатында атайын чабарманды дайындаганбыз. Биз киндир бирөөнү тышта калтырбай, баардык тараптардын кызыкчылыктарын эске алуу менен кризисти чечкенге аракет кылуудабыз.
Деген Тиллерсон Курт Волкерди тааныштырып жатып, ал эми атайын чабарман өзү Current Time TV телеканалына курган маегинде Москва Украинадагы өз стратегиясын өзгөртмөйүнчө ал жактагы согуш аракеттери улана берерин билдирген.
Биз сүйлөшүүлөрдү бийик стратегиялык деңгээлге чыгарышыбыз зарыл. Кошмо Штаттар бул процессте активдүү роль ойношу керек. Мына ошол себептен мен бул кызматка дайындалдым. Ошону менен катар Норман төртүгүндөгү баардык өнөктөштөр, анын ичинде Германия менен Франция да бул процесске тартылышы керек. Чынын айтсам, эгер Орусия бул конфликттин чечилишин кааласа, анда өз стратегиясын өзгөртүүгө тийиш. Эгер биз Украинанын аймактык бүтүндүгү жана элинин коопсуздугу сыяктуу эки принцип боюнча бир пикирге келсек, анда прогресске жетишебиз деген ойдомун.
Деген Волкер ошондой эле Вашингтон Украинанын өкмөттүк күчтөрүнө колдоо көрсөтүү максатында Киевке курал жеткирүүнү болголоп жатканын да кошумчалады.
Украинага куралдын жеткирилиши Орусияны дагы бир нерсе кылып жиберүүгө көкүтпөйт жана бул күчтөрдүн тең салмактуулугун эч өзгөртпөйт. Эгер Орусия Украина аймагындагы аракеттерин күчөтүүнү көздөсө, биздин мындай чечимибиз Украинага өзүн өзү коргоого жардам берет. Эгер кабыл алып калсак. Москва азыр эч нерсе кылбаганын жана алдыда да эч нерсе пландабаганын айтууда. Эгер андай болсо, анда курал жарактын жеткирилиши эч кандай тобокелчилик жаратпайт.
Буга чейин Кошмо Штаттар Украинага курал жарактан башка аскерий жардам көрсөтүп келген. Украинанын мурдагы президенти Виктор Янукович Евробиримдик менен ассоциациялык келишимден баш тартып, анын ордуна Москва менен соода байланышын бекемдөөнү чечкенден кийин 2014 жылдын февраль айында Киевте Евромайдан деген атка конгон массалык өкмөткө каршы демонстрациялар тутанган. Элдик толкундоолор президенттин бийликтен кетишин алып келген. Андан кийин Орусия Крым жарым аралын басып алып, өлкө чыгышындагы жикчилдерге жардам бере баштаган. 3 жылдан бери токтобой жаткан жаңжал кеминде 10,000 адамдын өмүрүн алды.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Дүйшөмбү 21:30 эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар Корректи Евразия тележурналында.
Күн сайын ЛТР телеканалы аркылуу кечки эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу. Башкалар айтпаганды биз айтабыз.
Берүүбүздү улантабыз. Бүгүн Нарын шаарында Нарын Улуу Жибек жолундагы трансулуттук экономикалык түйүн деген аталышта эл аралык инвестициялык форум болду. Ага Орусиядан Кытай жана Беларусь өлкөлөрүнөн келген өкүлдөр катышып, жергиликтүү фермерлердин, ишкерлердин бизнес идеяларын угушту. Бирок облус жетекчилиги акыркы 2 жылдан бери катар-катар менен инвестиция тартуу максатында өткөрүп жаткан мындай форумдар азырынча оңгулуктуу жыйынтык бере элек. Теманы кабарчыбыз Мирлан Кадыров улантат.
Бул форумга өзүнүн долбоорун даярдап келген кошкорлук фермер Темирбек Шабданалиев айылына картошка сактоочу логистикалык борбор ачууга далалат кылып жүрөт. Ал түзгөн айыл чарба кооперативи 2015 жылы ушундай эле эл аралык форумда колдоо таап, Жапония өлкөсүнүн JICA уюму салып бермей болгон. Башында 50 000 тонна картошка сактоочу логистикалык борбор курууну пландаган фермерлердин кыялы улам кыскарып отуруп, бүгүн 10 000 тонна картошка батчу борбордун долбоорун кайра даярдап келген экен.
Быйылкы жылга жетишпей калдык, финанс маселелер себептери менен чечилбей атып чечилди. Бирок эмдиги жылга даяр болобуз. Эмдиги жылга кадрлар да даяр болот. Анан дыйкандар менен биз күздөн баштап жазга чейин дыйкандарды да окутууга, атай окутууларды өткөзөбүз. Себеби биз шар жай картошкөлөрүбүзгө кереги жок. Каалаган картошкөлөр, өндүргөн картошкөлөрүбүз бизге кардарлар талап кылган картошкөлөр. Сапаттуу, бир стандартта.
Ал эми облуста ишкерликти өнүктүрүү жана аларды колдоо үчүн ишкерлер даярдаган долбоорлордун арасында Нарын эркин экономикалык аймактын жетекчиси Гүлзат Абдырасулова даярдап келген. Атбашы районундагы өндүрүштүк логистикалык борбор куруу долбоору азырынча колдоо таба элек. Абдырасулова долбоору тууралуу буларды айтты.
Бул жерде, бул чек арада жайгашкан проект болгондон кийин биз ошол Кытай мамлекети менен ушул чек ара соодасы проектисин кандай алып кетебиз, кандай тартипте жүрөт, ошол эки мамлекет аралык сүйлөшүүлөр жүрүп атты. Анан ошол эки мамлекет аралык сүйлөшүүлөр негизинде чечилгенден кийин биз өзүбүз тараптан өзүбүздүн жанагы экономикалык негиздемелерин даярдап баштадык да. Бул биринчиден. Экинчиден биз ошол проектичи кийинки кезде баягы приоритети чоңураак болсун, анан проекти бир туруктуу болсун көп жылга чейин деп ошол себептен жанагындай проектти башында логистикалык борбор деп баштаганбыз. Азыр болсо үч блокко киргизип, бул жерге тиги соода, индустрия деп киргиздик да. Себеби дегенде биз логистика дегенде ал базарда бир күнү машина аз өтөт, бир күнү көп өтөт дегендей, ал ошол акчаны актай калышы мүмкүн. Ошол себептен биз жана жерге сооданы, анан өндүрүш тап келгенде именно биздин логистика өнүгөт и бизге дагы мүмкүнчүлүк болот да ушул жерге биз өзүбүздү ишканаларды жайгаштырып иштеткенге.
Акыркы 2 жылда 5-чи ирет өткөрүлүп жаткан бул форумдун жыйынтыгына аразы болбогондор да четтен чыгат. Анткени колдоо калдык, жакында ачылып калат деген ишканалардан дале кабар жок. Ал эми борбордук Азия консалтинг компаниясынын жетекчиси Бактыбек Шамкеев инвесторлорду тыштан издебей эле айылдын бардар адамдарын деле жардамга чакырсак маселе тез чечилет деген пикирде. Бирок азыркы сунушталып жаткан долбоорлор эл аралык уюмдардын кичи программасына кирип калышы мүмкүн дейт.
Мен оюмча ушул логистический центрлерди өнүктүрүү үчүн инвесторлор келсе деле жакшы. Өзүбүздүн эле бизнесмен балдарга, кочкордун кулундары дейбиз го. Эгерде ошолор ушул маселеге көңүл бурса, мен оюмча батыраак болот эле да. Менин билишимче, Жайкада программада бар. Ушундай бир пилотный логистический центр курабыз деп. ЖЗ болсо, кайсы жаңы финансы инструменттерди кандай киргизсе болот? Ал жактан аракет жасап атат. Эми билбейм, ушундай көлөмү менен 1 300 000 доллар деп атат. Инвестор табыш кыйын.
Форумдун жыйынтыгында Кытай өлкөсүнүн эки компаниясы менен өкмөттүн нарындагы өкүлчүлүгү 110 миллион сомдук инвестиция тартуу меморандумуна кол койду. Эми Кытай мамлекетинин компаниялары Кочкор районунда бут кийим чыгаруучу кичи ишкана иштетмей болду. Мындай эл аралык уюмдардан 2014 жылда 5ге жакын долбоор ишке аша тургандыгы тууралуу өкмөттүн нарындагы өкүлчүлүгү менен макулдашылган. Алардын бири Польша мамлекети менен бирдикте уна заводун куруу пландалган. Бирок андан бери уна заводунан дайын жок. Милан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Азаттык уналгысы чет жактарда жашаган мекендештер арасында журтташтардан 100 сунуш сынагын жарыялайт. Сиз өзүңүз жашаган өлкөдөн Кыргызстанга өрнөк, сабак болчу көрүнүштө, кызыктуу мисалды же саамалыкты көрсөңүз, аны баяндап бизге сүрөт, видео же текст түрүндө жөнөтсөңүз болот. Азаттык бала бакча, мектеп, транспорт, калкты тейлөө, бизнес деги эле элдин жашоо турмушуна оң таасир этчү бардык сунуштарды күтөт. Жеңүүчүлөр баалуу белектер менен сыйланат. Материалдар 31 августка чейин кабыл алынат. Азаттыктын WhatsApp номери 0550 98 87 55. Азаттык радиосу акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Сынактын аяктарына саналуу күндөр гана калды, ошондуктан сиз дагы үлгүрүп жетишсеңиз болот. Маселен, ушул күнгө чейин сынакка келген макалалар биздин сайтка жайгаштырылган. Алардын арасында түндүк Кипрден үлгү ала турган жактары, Италиядагыдай тоо туризмин барктай эле, же болбосо планшетке байланган балалык жана бөтөлкөнү сындыруу менен аракечтик жоюлбайт. Бул блог сынакка келбесе дагы биздин сайтта турат, ошондуктан сиз дагы кирип окуп өзүңүз өздүн пикириңизди билдирсеңиз болот. Андан тышкары албетте сынакка катышам, жазам дегендер болсо, биз
күтүдөбүз. Бардык шарттар сайтыбызда жазылган, дареге azattik.org. Ошондой эле Азаттык радиосунун обосунда жаңырган бардык макала баяндар биздин сайтыбызда бар. Андан тышкары социалдык тармактардагы баракчаларыбыздан окуя аласыз. Ал жактан Кыргыз Азаттык уналгысы же болбосо Азаттык медиа деген аталышта издесеңиз болот. Биз берүүбүздүн биринчи жарым саатын жыйынтыктайбыз. Толкундан алыстабай туруңуз. Бир нече саамдан кийин бөлүгүбүздүн экинчи жарым сааты башталат. Бишкекте кечки саат 8:30 ободо Азаттык радиосу. Ушуга кечибиз менен Азаттык радиосунун кечки берүүсүн улантабыз. Студияда Элиза Кененбаева. Алдыдагы жарым саатта адам жана базар рубрикасын сунуштайбыз. Анда балдарды мектепке даярдоо маселеси жөнүндө кеп болот.
Баламдын формасын былтыр 2.5 алганбыз. Аябай кымбат деп алганбыз.
Ал эми тарых жана тагдыр берүүсүндө ырдык дугандарынын таржымалы тууралуу айтып беребиз. Оболу соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Микрофондо Улан Алымкулуулу.
Рахмат Элиза, куш убак. Кечиңиз менен Чехия тышкы иштер министри Кыргызстан менен келишим боюнча атайын кызматка кайрылды. Прагада чыгуучу Лидови новини басылмасы бул тууралуу 21 августтагы санында жазып чыкты. Абройлуу басылма өзүнүн анонимдүү булактарынан алган маалыматка караганда Чехиянын тышкы иштер министри Любомир Зауралек Лиглас трейдинг фирмасы Кыргызстан менен гэс куруу боюнча түзгөн келишимдиликти өнөтүнүп, өлкөнүн атайын мекемелеринин бири коопсуздук боюнча маалымат кызматына кайрылган. Туура, бизде мына ушундай кабар бар. Коопсуздук боюнча маалымат кызматы мындай өтүнүчтү тышкы иштер министринен алган. Себеби келишимдин айланасында бир катар суроолор, күмөнсанткан бүдөмүк жагдайлар бар, деди Азаттыкка басылманын журналисти Андрей Коутник. Лиглас трейдинг фирмасы менен кыргыз өкмөт ортосунда Нарын каскатында гэстерди куруу боюнча келишимге Бишкекте 10 июлда кол коюлган эле ага ылайык чек фирмасы гэс курулушун толук каржылоого, ошондой эле Кыргызстандын орусиялык мурдагы инвестор алдындагы 37 миллион доллар карызын төлөп берүүгө дагы макул болгону, бул үчүн берилген мөөнөт сентябрдын башында аяктайт деп күтүлүүдө. Бишкекте келишимге кол коюлуусу артынан эле анча белгисиз чек фирмасынын Кыргызстанга миллиондогон доллар инвестиция жасоо жөндөмү боюнча күмөн санылоору Чехиянын медиасы айрым расмий өкүлдөр тарабындагы айтылган болчу. Бирок Лиглас трейдинг фирмасынын ээси Михаил Смелик Азаттык радиосу менен маегинде мындай күмөн санылоорду четке каккан. КСДПнын президентке талапкери Сооронбай Жээнбеков премьер министрликтен кетти. Бүгүн президенттик 3-үнчү расмий талапкер болуп катталган Жээнбековдун отставкасын президент Алмазбек Атамбаев дагы кабыл алгандыгын анын аппаратынан билдиришти.
Мен да отурсам 10 сентябрга чейин. Анан кийин да кетип отурсам болмокту, убакыт жок. Ошол баардык бирдей шарт болсо керек, мына мен кетип атам.
Деди Жээнбеков өзү бүгүн премьерликтен кеткендигин жарыялап жатып, аны бийликтеги КСДП партиясы президентке талапкер кылып, расмий 15-июлдагы курултайында көргөзгөн. Мындан 2 апта чамурда эле мурдагы премьер-министр жана президентке талапкер Темир Сариев Сооронбай Жээнбековду кызмат абалынан пайдаланып, үгүт иштерин жүргүзүү деп сынга алган болчу. КСДПнын шайлоо штабы мындай дооматтарды четке каккан. Сооронбай Жээнбековдун аймактарды кыдырып, өкмөттүн пландары тууралуу айтып берүүсүн эрте үгүт катары айрым активисттер дагы сынга алышкан эле. Кошмо Штаттарда Ооганстан боюнча жаңы стратегия жарыяланат. Ак Үй билдиргенде, президент Трамп жаңы стратегияны бүгүн жергиликтүү убакыт боюнча кечки саат 9:00 Вашингтондун жанындагы Форт Майер аскерий базасынан теледен түз берилүүчү сөзүндө жарыялаганы жатат. Ак Үй Трамптын америкалыктарга күтүлгөн кайрылуусун АКШнын Ооганстан жана Түштүк Азия менен алдыдагы карым катнаштын багытын түшүндүрүү деп мүнөздөдү. Ооганстан стратегиясы боюнча сунуштар соңку ирет президент Трамп 18 августта вице президент Майк Пенс, мамлекеттик катчы Рекс Тиллерсон, коргоо министри Метис жана башка расмий өкүлдөр өткөргөн атайын жыйында талкууланды. Метис 20 август күнү акыркы жыйын учурунда жүргөн талкууларды кылдат деп мүнөздөп, президент Трамп аскерий лидерлер менен жаңы стратегияны макулдашкандыгын ырастады. АКШ лидерлери буга чейин Ооганстандын аскерлери толугу менен чыгаруудан баштап тескерисинче кайра көбөйтүүгө чейинки варианттарды карап келишти. 2010-2011 жылдары АКШнын Оогансандагы аскерлеринин саны 100 миңге чейин жеткен эле. Ал эми 2014 жылы НАТО күчтөрдүн басымдуу бөлүгү чыгарылган соң азыр 8 400 америкалык аскер калган. Буга кошумча азыр Ооганстандан НАТОнун башка өлкөлөрүндөгү 5 миңдей жоокер турууда. Кыргызстан тышкы иштер министрлиги Индияда ири суммадагы акча менен кыргызстандык аял кармалды деген маалыматты текшерип жатат. Бул тууралуу бүгүн Азаттык радиосуна министрликтин расмий өкүлү Айымкан Кулукеева маалымдады.
Маалыматты азыркы учурда тышкы иштер министрлиги тактап жатат. Индиядагы элчилигибиздин кызматкери ошол окуя болгон жерге аэропортко чыгып кетти.
Деди Кулукеева, кыргызстандык аял Делин аэропортунда 1 миллион доллардан ашуун акча менен кармалгандыгы бүгүн Индиянын бир катар интернет басылмалары кабарлашты. Алардагы маалымат караганда, Нью Делин аэропортунан Бишкекке Air Manas компаниясы менен учуп жатканда кармалган кыргызстандык аялдын ысымы Зухра Балтабаева, Индия интернет басылмаларындагы кабар боюнча, кыргызстандык аялдын сумкасын текшерүү учурунда 60,000 АКШ доллары чыккан, ал эми дагы 1,041,290 АКШ доллары кыргызстандык аял багаж иретинде өткөргөн жүктөн табылган. АКШ Орусияда виза берүүчүлөрдүн убактысынча токтотот. Кошмо Штаттардын Москвадагы элчилигинин 21 августтагы жарыясына караганда, өлкөнүн Орусиядагы дипломатиялык миссиялардын баарынан иммигранттык эмес виза берүүчүлөрү 23 августтан тарта токтотулуп, кайра 1 сентябрдан тарта гана кыйла чектөө менен жандамакчы. Бирок АКШнын Санкт-Петербург, Екатеринбург, Владивосток шаарларында консулдуктардан виза берүүчү белгиси менен өткө токтойт. Элчиликтин түшүндүрмөсүнө караганда, бул Орусия АКШнын дипломатиялык кызматкерлердин саны боюнча киргизген чектөөгө байланыштуу. Ал эми орус тышкы иштер министри Сергей Лавров бүгүн.
Мое первое впечатление, что
эң биринчи кезекте америкалык бул чечимдин авторлору орус жарандарынын орус бийлигинин аракеттерине карата нааразылыгын жаратуу боюнча кезектеги аракетти баштагандай таасир калтырат деп белгиледи. Орусиянын ушул айдын башындагы талабына ылайык, быйыл 1 сентябрдан тарта АКШнын элчилиги менен консулдуктарында кызматкерлердин саны 1200-755 кыскаруусу керек. Орусиянын мындай талап алдында АКШда конгресс Москва Украинадагы агрессиясынан жана 2016-жылкы президент шайлоого кийлигишкен улам деп киргизген санкцияларды бекемдөө боюнча жаңы мыйзамды кабыл алган болчу. Кыргызстан көк бөрүдөн Монголияны 4-0 эсебинде утту. Эки өлкөнүн көк бөрүчүлөрү Астана шаарында улак тартыштын казакча түрү көк бар боюнча дүйнө чемпионатында бүгүн беттешти. Натыйжада Кыргызстан 4-0 эсебинде жеңишке жетишти. Бүгүн адегенде кыргызстандык оюнчуларга аттардын арткы туяктарына такаларды алуу талабы коюлган эле, талапка баш ийбегендиктен кыргыз көк бөрүчүлөргө 0-7 эсебинде техникалык утуш жазылган. Кийин териштирүүдөн кийин кыргызстандыктарга аттын такасын чечпей оюнга катышууга уруксат берилген болчу.
Бизде эми бул спортивный такалар менен болсо да, бул эми дүйнөлүк аттар оюндарынын бар жогунда бул спортивный така уруксат берилген да.
Деди Азаттыкка Көк Бөрү Федерациясынын вице президенти Жыргалбек Саматов талаштын жүйөсү тууралуу Экспо 2017 көргөзмөсүнүн алкагында уюштурулган көк бар боюнча алгачкы дүйнө чемпиондугу 28 августка чейин уланат. Ага 12 команда катышууда. Элиза.
Рахмат. Улан Алымкулуулу тааныштырган ушул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда дагы бар. Дареги азаттык чекит орг орус тилинде рус чекит азаттык чекит орг деген баракчабыздан окуй аласыз. Сиз Азаттык радиосунун кечки чыгарылышын угуп жатасыз. Жаңы окуу жылы башталаарына аз күн калды. Ата энелер бир балага мектеп формасынан тартып окуу куралдарына чейин жаңылап сатып берүү үчүн орто эсеп менен 10,000 сом кетерин айтышууда. Балдарды мектепке даярдоо маселеси жөнүндө апталык адам жана базар аттуу программабыздын бүгүнкү чыгарылышында кеп болот. Берүүнү кабарчыбыз Замира Кожобаева алып барат.
Саламатсыздарбы? Ушул тапта ата-энелер балдарын жетелеп алып, базар дүкөндөрдө мектепке даярдык көрүп жүрүшөт. Арасында мектеп формасына ылайыкталып келген кийим кичилердин ичинде сапаты жакшылары сейректигин айтып нааразы болгондору арбын.
Анын размери калбаган эже.
О, кандай размери? Анын дагы 46.
О, 44 калган.
Размери жок да.
Жасайбы?
Кана.
Бирок сизге кыска болот да.
Кыска док алем кийсем болот. Мындайчабы жокпу?
Коротко.
Тебе коротко.
Бишкектеги кыял базарында баласы менен соода кылып жүргөн Барчын аттуу маектешибиз сапаттуу кийим таба албай кыйналганын биз менен бөлүштү.
Баламдын формасын былтыр 2,5 алганбыз. Аябай кымбат деп алганбыз.
Бул мектептин өзүнөн алдыңарбы же базардан?
Жок, базардан алдык. Форманын ичинде көйнөк, шатна разовый көйнөк экен. Анан кайра дополнительный өзүм жакшысын алып бердим. Анан шым, в общем, формасына мен недовольна, потому что некачественно, сапатсыз материалдан тигилген да, ал бир жуугандан кийин штапелдей болуп эле кошмар болуп калат экен. Машинкадан чыккандан кийин анын үтүктөш невозможно экен. Бут кийим менин балдарым ушул базар же обувьтун качествосу начарбы же менин балам ушунчалык некачественно кийеби билбейм, ушул бир сезондо 3 обувь кийет. Кызым быйыл 10-класс окуп атат, алар болсо белый верх, черный низ деп эле кийишет.
Барчынын уулу менен кызы мектепке барат. Ал балдарынын ар бирине кеминде 10,000 сомдон чыгаша болгону турганын айтты.
Қанча ақша даярдаватасыз эмне? Бир жумадан ашыгыраак убакыт калды.
Мен мисалы улуу кызымды айтпай эле ошо кичүү балам деле айтканымда ошо формасы, анан экиден рубашка, экиден обувь кылганда минимум дегенде бир 7000 даярдап атам. А эгер аягына жакшы качествосун алам десем, анда мен бир балам эле 10000 кетти.
Дагы бир маектешибиз Нуриянын 3 баласы башталгыч класстарда окушат. Улуусу 4-нчү класска кирсе, кичүүсү 0-нчү класска барат. Балдар окуган мектептин уставтык талабына ылайык, башталгыч класста кочкул кызыл түстөгү форма, 5-нчү класстан 9-нчү класска чейин боз түстөгү форма кийишет деген маектешибиз базардан мындай түстөгү формаларды издеп жүрүптүр.
Экөөсү уже форма кийип, мектептен форма кийгиле деп эметишти да.
Канчанчы класста?
Азыр балам 4-кө көчтү, кызым 2-нчү класска көчтү. Баламдыкын эми жыл сайын аларга биз форма алып бергенге шартыбыз жок. Эмки жылы башка өңдөгү форма кийишет да. Мен быйылкы формасын батырып кийишим керек да. Же жеңин узартып беришим керек. Мен 2500 акчаны азыр мага кыйын да. Анткени булардын төлөгөн жана окууларына да төлөшүбүз керек. Кызыма дагы уже кыскарып калды, бирок быйыл кийесиң деп атабыз. Биз ага шартыбыз жок. Үчүнчү балам 0 класста окуйт, ага уже алып беришибиз керек. Формаларды эми мындай үстү ак, асты кара болгондо деле ал деле акча да.
Бул маектешибиз ар бир баласы үчүн 10000 сомдо азыкларын билдирди. Ал эми кичинекей небересин жетелеп базар аралап жүргөн Нуркан Ормонова 2000 сомго соода кылган.
Бир окуучуга азыр мунусу канча экен билбейбиз эми. 400 экен. А жана 400 бир юбка алдык, 600 бир сумка алдык. А ботинкеси эми 500 экен. Жана 2000 кетет экен да. Дептер урчуклар бияка болду эми. Жана 2500 кетет экен да.
Дагы бир маектешибиз Назгүл болсо, эки кызына чогуу 10000 сомго жакын сарптаганын айтты.
Бүгүнкү күндө мисалы мен эки кызым бар. Арзаныраак кийим кылам дегенде минимальный бир 3-4000 кылсаң болот да. Анан качественный жакшыраак, кымбатыраак кийимдерди алам десең бир 7000, 8000 же 6000 тегерегинде эптештирсең болот экен да. Себеби уул балага караганда кыз балага кичине кийим көбүрөөк алынат экен. Азыр мен эки кызыма кылдым, орто эсеп менен бир 8000, 9000 барып калды.
Биз соодагерлерди да кепке тарттык. Алардын айтымында быйыл мектепке даярдык мурдагы жылдарга салыштырмалуу кыйла солгун болуп жатыптыр.
Мен чынара ушу базарда 30 жылдан бери десем дагы 19-20 жылдан бери эмгектенем. Мен ар кандай жактан пашыктарды алам, привозной товарларды алам. Негизи айтканда 1%ден коюп сатып атабыз. Бизди деле эл түшүнсө болот, элди биз түшүнүп атабыз. Иши кылып бирибизге эриш аркак болуп эле ушу сементти кучактап эле турабыз. Негизи жылдагыдан быйыл аябай эле начар. Былтыркыга караганда быйыл өтө эле начар. Бааларыбыз деле 500 сомго алып келсек 600 же 580 сомго кетип атат. Элде акча жок. Вообще эле жылдагыдан аябай эле артта кеч да калдык. Мына бүгүн августтун канчасы 21 болуп атабы. Бир форма сатып элекпиз маселенчи. Ошон үчүн кризис оор эле. Жок, жылдагыдай эмес. 3,5-4000 чейин алат эле илгери. Азыр 2000 да кымбат деп 1,5-800-700 сомдуктарды алып атышат да. Элдерде акча жок чынын айтканда, даже мына өзүңөр көрүп турасыңар, базарда эл жок.
Жогоруда айтылгандай Бишкек шаарындагы ата-энелер үчүн бир баланы мектепке даярдоого 2-3000 сомдон тартып 10-15000 сомго чейин барат. Албетте, ата-энелердин чөнтөгүнө жараша бул сумма төмөндөөсү же жогорулоосу турган сөз. Урматтуу угарман, ободо жаңырып жаткан Азаттык радиосунун апталык адам жана базар программасы. Биз бүгүн мектепке даярдык тууралуу кеп кылып жатабыз. Микрофондо Замира Кожобаева. Уктуруубузду эми алыскы Нарында мектепке даярдык кандай жүрүп жатканы тууралуу репортаж менен улантабыз. Нарын шаарындагы борбордук базарда да ата-энелер балдардын кымбатына нааразы болушса, соодагерлер быйыл соода жоктугун айтышууда. Толугураак аймактагы кабарчыбыз Мирлан Кадыров айтып берет.
Нарын районунун Учкун айылынан келген Мээрим Сагыналиева бүгүн Нарын шаарына 2-нчү класста окуган уулун жана быйыл 3-нчү класска кирүүчү кызын мектепке даярдоо үчүн келген экен. Алгач эле мектеп формасын алып берип, андан соң бут кийимдерин бүтөп жаткан Мээрим үйүндө дагы 3 баласын мектепке даярдаш керектигин айтты.
Эми ушу көп балалуу болгон аял кымбат экен ушу. Мен 5 бала кийтем да. 5 балам экөөсү араң кийинип алат, үчөө кийине элек чоң балдарым, эки кишилик жата.
Уулдары канча класс?
Уулдары бирөө 6-ны бүттү, бирөөсү 7-ни бүттү. Бирөөсү болсо 3-нчү класс. Бул болсо 1-нчү класс.
20-30 мың
керек экен да. 25 миң. Каражаттары жок чү, күйөөмдү тапканда стройкада иштегенмин ошол эле.
Эркек баланын кийим кечеги кыз баланыкынан арзаныраак жана оңой табууларын мээрим менен чогуу базарды кыдырып жүрүп байкадым. Анысы аз келген сеп мээримдин кызы муну тигини алып бериңизчи деп улам апасынын айласын келтирип жатты.
Ошо беш балам бар.
Мына
моинтип ушинчеди. Буттарына шлепка за шлепка алып бериңиз дейт.
Ошентип бир баланы баштан аяк кийинтип окуу курал сумкасын алып берүү үчүн акчаны үнөмдөп колдонгондо эле 5000 сомго чукул акча сарпталды. Мээрим балдарына алып берген кийим кечекти мектепке адеп барганда гана кийип бара тургудай кылып даярдагандыгын айтат. Азыр шартка байланыштуу чыдай турушса таба тута башкасында толуктап беребиз дейт.
Бир балага толук алып бересизби же?
Афердин буга толук алып берип атам. Биринчи класс окуганда мурун болсо кичине толук болбой калды. Эми сумкалары деген бар, тетрадтары, китептери деген де бар ошо. Алар өзүнчө каражат экен. Аларын алыпбыз.
Ал эми Нарын районунун 8-март айылынан 3 кызын мектепке даярдаш үчүн базарга жетелеп келген Гүлбарчын Жулчиева бир кызына эле 10000 сом короткондугун айтты. Ал базар баасын жылдагыдан кымбат болуп жаткандыгын белгиледи.
Жакшы, жакшы эле эми. Эмне алабыз? Кымбат баары. Урбашкалары 600-700 тен экен көйнөктөрү кыздардыкычы. Алардыкын эле тиги эме аласың да, 2 пар менен аласың да. Анан элестет, 2 рубашка алсаң 650 болгондо эле 1300 сом болуп кетет го. Ушундай болуп кетет да, 2
рубашка кийбейт.
Былтыркылар чак келбейт. Азыр товарды мындай жакшы-жакшы деп сатып беришет, бирок баары эле жуугандай кассетасы кетет. Айла жок, эмне алабыз?
Алармандар базар баасы мынтип кымбат деп жатышса, сатуучулар кардаш жок, сооданын өтүмү жай деп жатышат. Анткени жылыга бул маалда базар кызып, окуу жыл башталганга 10 күн калганда эле эл батпай калчу. Быйыл андай эмес дейт базарда көп жылдан бери ишкерлик кылган Зинагүл Будайчиева.
Быйыл кичине жайыраак болуп атат. Мындай маалда аябай болуп калчасы же, элде акча жок, элин эле шартына карайбыз да биз. Элдер кандай сураса биз ошондой эле беребиз. Андай деле неме кылбайбыз.
Балким былтыр алып, анан быйыл былтыркысын кийип
ошондойлор деле болот. Былтыр алышса быйыл албайт да эми. Же болбосо улам кичүүсү кийет дегендей.
Мектеп формасы сапатына жараша ар бири 1500 сомдон 2000 сомго чейин. Бут кийим болсо баланын жашына жараша ал деле 2000 сомго чейин болот. Ал эми окуу куралдар болсо сумкасын кошкондо 1000 сом. Мындан тышкары ак көйнөк, кыздарга бантик жана башка ушул сыяктуу майда чүйдө кийимдерди кошкондо орто эсеп менен бир баланы мектепке даярдоо үчүн бериле дегенде 4-5000 сом керектелет. Бул баа орто жашаган үй бүлөлөрдүн эсебинде. Ал эми капчыктуулар же жону жукалар үчүн таптакыр башка сумма чыгып калышы ыктымал. Эмнеси болсо да жайкы каникулдан тажап мектепти сагынып 1-сентябрды зарыга күтүп жүргөн окуучулар үчүн бул күн өзгөчө табылгыс оокаттай эле сезилери бышык. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Рахмат, Мирлан. Билим берүү министрлиги мурунку жылы мектеп окуучулары үчүн бирдиктүү мектеп формасын киргизүүнү сунуштаган. Атайын жарлыктын негизинде сынак жарыяланып, мектеп формасынын мыкты үлгүсүн сунуштаган ишкерлер утуп алышкан. Бирок бирдиктүү форма тууралуу демилге аягына чыкпады. Буга сунушталган форманын баасына ата-энелер каршы болушканы негизги себеп болгон. Билим берүү жана илим министрлигинин маалымат катчысы Айзура Чыкынова учурда балдардын формасын мектеп жетекчилери менен ата-энелер чогуу келишип чечишерин билдирди.
Ата-энелер комитеттери менен мектеп стандарттарда сунушталган формалардын түсүн кара, боз, көк жана кош кызыл жана фасондордун комбинацияларын өз алдынча тандашат. Жалпысынан алганда окуучунун формасы классикалык түрдөгү форма болушу керек. Мисалы, эркек балдар өспүрүмдөр үчүн мектеп формасы төмөнкүдөй кийимдердин топтомунан турат. Бул ар кандай айкалыштагы көйнөк, жилет жана пиджак. Ал эми кыздар үчүн классикалык стилде тигилген ар кандай айкалыштагы блузка, жилет, юбка, шин, көйнөк, фартук, пиджак.
Ал эми айрым мектеп гимназиялар, лицейлер окуучуларынан сөзсүз түрдө бирдиктүү форма кийүүсүн талап кылып, өздөрү атайын буйрутма менен тигилген формаларын сунушташары белгилүү. Жалпысынан Кыргызстанда 2236 мектеп бар. Анда 1,100,000 чукул бала окуйт. Урматтуу угарман, ушуну менен апталык адам жана базар аттуу программабыздын бүгүнкү чыгарылышын аяктайбыз. Биз бүгүн мектепке даярдык маселесин сөз кылдык. Берүүнү мен Замира Кожобаева даярдап алып бардым. Мага Нарындан кесиптешим Мирлан Кадыров жардамдашты. Саламатта калыңыздар.
Берүүбүздү улантабыз. 19-августта Жетөгөз районундагы Ырдык айылынын тургундары айылдын негизделгенин 140 жылдыгын расмий белгилешти. Касиеттүү Ысык Көлдүн чыгыр жээгиндеги бул айылдын тарыхы кыргызстандык дунгандардын 19-кылымдын кылымдын экинчи жарымында тарыхый мекени Кытайдан мажбур жер которуп келүүсү менен түздөн-түз байланышкан. Ырдык дунгандардын таржымалы тууралуу Амирбек Азам уулу даярдаган тарых жана тагдыр берүүсүн угалы.
Ырдык айылын 1862-1877 жылдары Кытайда болгон дунган көтөрүлүшүнөн соң жан соогу издеп Ысык Көл тарапка качкан бозгундар негиздеген. Көтөрүлүштүн чыгуусуна бамбук мамылардын баасын бычал албаган соодагер менен кардардын чатагы оттамызган. Бул кандуу коогалаңдын кесепетинен Шенсу жана Гансу провинцияларынын калкы 21 миллионго азайган. Бул көтөрүлүш тууралуу кыргыз илимдер академиясынын улук илимий кызматкери Джон Алинин кеби.
Это приблизительно началось во второй половине
19-чы кылымдын экинчи жарымында 1850-1864 жылдары тайпиндердин көтөрүлүшүнөн кийин Кытайга коогалаңдуу мезгил келди. Көтөрүлүшкө дунгандар катышпагандыктан экономикалык позициясын сактап калышкан. Ошогалар Кытайлар менен манжулар улам кол салып кыса баштаган. 1862 жылы Кытайдын түндүк батышындагы Шэньси жана Гэнсу провинцияларында, ошондой эле Синьцзяндын Кулжа эли аймагында дунгандар көтөрүлүшкө чыгат. Ал 15 жылга жакын созулду. Бирок акырындап манжур менен Кытай аскерлери дунгандарды эзелки журттарынан сүрө баштайт. Дунгандар адегенде Синьцзян тарапка барышат, мусулмандардан колдоо алабыз дешип. Бирок манжур аскер башчысы Цо Цунтаналарды Кашкардан дагы сүрүп чыгат. Ошого дунгандар 1877 жылы Орус империясына кирүүгө мажбур болушкан.
Адабатчылардын жетекчиси Бянхуну башындагы үчүнчү топ Токмоктун түндүк тарабындагы Кара Коңузга, бүгүнкү Масанчиге жайлашат. Бул качкындарды Нарын чебине чейин Кытай аскерлери такымдап кууп келет. Чакмак өрөөндө Кытай отряддары козголоңчуларды кууп жетип, кызыл кыргын уюштурганда качкын дунгандардын 3/4 жайран болот. 1881 жылдын февралында кол коюлган Санкт-Петербург келишимине ылайык, көчүп келген 4682 дунган Орусия-Кытай чек арасына жана бүгүнкү Сокулукка конот. Ал эми Пишпекте орношкондор шаардын ортосунда өз маалесин дунган слободасын негиздейт.
Перевалы были заснежены.
Жол катаал болот. Ноябрь-декабрь айларында ашууларды кар басып калган, суук. Айтылганга караганда бозгундардын тегине жакыны жолдөлгөн. Дунгандардын бир тобу чек араны 6-7 декабрь күндөрү өтөт. Ырдык тобу ноябрда келген.
Перешли границу.
Ырдыктап отурушкандар конушун Орус императору Александрдын кызынын урматына Мариновка деп аташат. А Чүйборундагы Александровка императордун ысмы менен аталган. Совет бийлиги орногон соң Мариновка Ырдык деп аталып калат. Бул дунгандардын экинчи капчыгай деген сөзүнө үндөш сөз. Азыр Ырдыкта 2,500 ашуун эл жашайт. Теги ырдыктык 64 жаштагы ишкер Вали Юсуповтун айтымында дунгандардын түбү Кытайдын ар кайсы провинциясынан болгондуктан алар салты, менталитети жана жөндөмү боюнча бири бири менен айырмаланып турушат.
Провинция Гансу корни.
Ырдыктагы элдин тамыры Кытайдын Чэньсу провинциясынан, Токмоктогу Казакстандын Шор төбөсүндөгү жана Масанчиндеги дунгандар, Шэньси жана Александровкалык дунгандар Гансу провинциясынан. Кара Коого негизинен интеллигенция келген жана совет заманында жан башына эсептегенде алар эң илим билимдүүлөр болушкан. Алардын бири СССРдин эл артисти Хусейн Мухтаров.
Хусейн Мухтаров. Вот это всё оттуда.
Падышалык Россиянын дунгандарды букаралыкка кабыл алуусунун себебин Джон Али мынтип чечмеледи.
Я думаю, что русские власти считали, что
Менимче, орус бийликтери Непада Кытай менен мамиле осолдоп кетсе, дунгандарды манжуларга каршы пайдаланабыз деп болжошкон. Дунгандарды падышалык армияда кызмат кыласыңар деген шарт менен кабыл алган. Борбор Азиянын башка элдери ал кезде падышалык аскерге чакырылбаган. Аларга караколдон 1 чакырым жердеги бүгүн Ырдык деп аталган жер берилет. Ал капчыгайдан аккан дарыя Өрдөк деп аталат. Бирок дунгандар кыргызча билишпегендиктен аны өз тилинде Эрдогу же экинчи капчыгай деп аташкан. Чын эле айыл кара колдон жараткандагы экинчи капчыгайдан орун алган. Ырдык дунгандарынын мал мүлктү болушканын алар 1910-жылы кара колдо курган атактуу мечит дагы күбөлөйт. Мындан чоңураак мечит ырдыкта дагы курулган экен. Ырдыктык дунгандар 1916-жылы көтөрүлүштө кыргыздарды колдошкон. Ал үчүн кара колдун жамы дунгандары жок кылынган. Ырдыктын эли Кытайга качкан. Адабатка катышпагандар жана бизге тийбейт деп ишенгендер дагы кырылган. Ырдыкка болсо Жетисуунун казак орустары отурупташкан. Совет бийлиги орногондон кийин 20-жылдары атайын иш чаралардын натыйжасында дунгандар Кытайдан кайра кере алышты жана аларга ырдык айылы кайтарылган.
Они смогли вернуться обратно в Ырдык.
Сиздер тарых жана тагдыр түрмөгүн угуп жатасыздар. Ырдыктык дунгандардын андан аркы тарыхы мурдакы совет элинин тагдырына окшош. Буга Вали Юсуповдун ата-энесинин тагдыры айкын мисал. Юсуповдордун үй бүлөсүн 1930-жылдардагы кулакка тартуу, эл ичинен коомго жат элементтерди издөө жана душман деп жок кылуу саясаты кыйга өтпөйт.
Мой дедушка был рожден 1870.
Менин чоң атам 1873-жылы туулган. Ал совет бийлиги келгенде ырдыкта биринчи айыл өкмөтүнүн төрагасы болот. Анан тейши колхоз түзүлөт. Бул аталышты чарбага менин чоң атам берген. Кийин жаңы экономикалык саясат неп башталып, элге бир аз эркиндик берилет. Атамдар тез эле байып кетишет. Репрессия биринчи кезекте колунда бар. Өзүнө ток адамдарды жуттум. 1930-жылдары адамдар бири бирин каралаган, жамандап сөз ташыган, тигил эл душманы деп сөөмөй менен көрсөткөн. Чоң атам атылса керек. Аны карапайым адамды 1938-жылы ырдыктан алып кечкен. А эмнеге камакка алынганын, кайсы жерде атылганын, сөөгү кайда көмүлгөнүн ушу күнгө чейин билбейбиз.
Мы тоже не знаем, где похоронен, где расстрелян.
Вали аганын атасы Умар Юсуповдун үй бүлөсү совет өкмөтүнүн куружалаасынан качып ыдыктана дегенде Казакстанга, кийин Кытайга өтө качат. Ал эми таякелерим түз эле Кытайга болгон, дейт 64 жаштагы Вали ага.
Моя мама, ей было 3 года, ей было 3 года.
Апам Рабия 3 жашта, иниси Таекен 1 жашта экен. Алар Кытайга атчан тоо жамынып качат. Атам Умардын атынеси жаңы бийликтин оморусунан из жашыруу үчүн кара колдон Казакстан тарапка кечкен. Казакстанда ачкачылык болгондо Зайсан аркылуу Кытайга өтүшөт. Чоң атам даанышман адам болгондуктан балдарына жакшы билим берген. Атам окунуп өткөндөн кийин байланыш тармагында иштей баштап, кийин Синзян Уйгур автоном районун Суардын байланыш башкармалыгына төрөганын орун басары болуп дайындалат. Ал жакта коогалаң башталганда Кыргызстанга кайра кетүүгө аргас болушат. Атамды чыгарбай коюшат. Кыязы көп жашыруун сырларды билсе керек. Ал байланыш техникумунда окуу бөлүмүнүн башчысы болуп иштеп калат. Атам маданий революция жылдары студенттер менен тоодо жүрүп, курамында темири бар таштарды чогултушат. Атам башынан өткөргөндөрдү эч качан бизге айтпаган. Балдарым жапа чекпесин деген сыяга. Бирок туугандарыбызга 1-2 жолу көргөн азабын айтып бергенин кулагым чалган. Биз тоодо темир казабыз деп желитип жок кылган кайла күрөктөрдөн аз темир таап эриткенбиз. Көк мээде кайла күрөк менен казбастан илимий негизде казуу керек деген ал. Баарыбыз бир казандан тамак жедик. Баарыбыз окшош кийиндик. Комфорт жөнүндө сөз жок. Тоодо чатырда жашадык деген атам. Бүгүн Кытайда баары өзгөргөн. Буга да чыдадык. Жашоо татаал нерсе. Биз 1958-жылы кара колго кайра келдик. Ата-энем Кытайда үйлөнүшөт. 5 уул, 1 кызбыз. 4-өбүз Кытайда, эң кенже экөө Кыргызстанда туулган. Кытайда атам тарап Кулжада, апам тараптагылар Кулжадан 40 чакырым алыстыктагы Күлүдө жашаган.
Мамина сторона жили в селе Күлү.
Вали Юсуповдун атасы Кытайдан Кыргызстанга келгенден кийинки алгачкы жылдары кара жумуш кылып жан багат.
Когда думаешь, что отец рано ушел из жизни.
65 жашында дүйнө салды. Ал билимдүү маданияттуу адам эле. Кытайдан келгенден кийин кара колдо, портто жүк ташыгыч, грузчик болуп иштеди. Тилди билбейт, жазганды билбейт. Анын билиминин кимге кереги бар? Ага карабай атам жазганды да орусча сүйлөгөндү да үйрөндү. Атугул редакцияда журналист болуп иштеди. Биздин ата-энелерибиз бизди жакшы жашасын деген тилек менен ар кандай оорчулуктарга чыдашты. Биз жакшы жашадык, ачкачылыкты билбедик, согушту көрбөдүк. Алар көп азап чегишти. Репрессияга биздин үй бүлө гана кабылбады. Мындай балекетти көптөгөн үй бүлөлөр баштан кечирди. Өрүмчүдө орустар, казак орустар көп жашачу. Мен Манжуриянын Кытай тарабында болгом. Ал жакта жүзү европалыктарга окшош көптөгөн адамдарды көрдүм. Бирок алардын баары Кытай тилинде сүйлөшөт.
Те страдания, которые пережили они.
Деди түбү ырдыктык. Бирок ата-энеси Кытайда жан сактап качып жүргөндө туулган Вали Юсупов.
Ырдык туугандары, ырдык дуңандары тууралуу Амирбек Азам уулу даярдаган тарых жана тагдыр түрмөгүн уктуңуз. Бул берүүнү сиз толугу менен биздин сайттан таба аласыз. Дарыга азаттык чекит орг ушун менен Азаттык радиосунун кечки чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып бардым. Саламатта калыңыз.